Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, hodie est sextus decimus dies mensis Octobris. Praeses Kirgisiae, munere se abdicat. Pisfici, die Iovis, Surambaius Iambincovius, praeses Kirgisiae, magistratu se abdicavit post veri duas abdomides tumultuosas, inter quas factiones praesidi oppositae, aedes publicas palisper caperant, atque inter se pugnare coeperant. Suffragis enim die quarto latis ec numeratis, variae factiones clamatabant comitia esse adulterata, acrem publicum evertendum. Ien Mincovius idio cessit quod timuit ne milites cocorrentor sanguinem civium tumultuosorum effundere, si ipse auctoritatem retineret. Nec valuit nomen suum in rebus gestis Kirgisiensium cum caede civium coniungi. Salvator Centum Focensis capeda comprehensus. Salvator Centum Focensis capeda, olim epinister exercitui Mexicano praefectus, Angelopoli in California civitate est ab Americanis comprehensus, utqui viderator poenan nepote praeside, cum pharmacopolis armatis sex galestis latronum societatibus contra suos conspirase. Iam novi eberaci, calcem suum ipsius dicit januarius carcia luna, filvo Caldario praeside administer civium salutis tuendae praefectus, qui etiam accusator tonorum ala tronibus et pharmacopolis acceptorum, qui duo magistratus, suis pro pecunia prudendis, etiam civibus Americanis nacuisse habentur. Britannia de Unione Europaea de Scisceri pergit. Post annum agendi ut Britannic mercio cum Europais liberiore fruerentur, quam Europai cum plerisque gentibus agunt, Boris Johnson, minister primarius Britannorum, nuntiavit cum Europais mala fide agendibus pacisci non posse, itque ut caeteras tutius orbis terrarum res publicas sub legibus omnium gentium instituti commercio prohendo, sic etiam Britanniam et Unionem Europaeam non insolitis commercii vinculis coniunctum iri videri. Itque parandum esse Britannis, ut cum Europais mercatorum anno proximo facerent, eodem more quo iam facerent Australiani. Susanna Marin seclusa. Susanna Marin, quae summum magistratum finorum obtinet, inter negotia Bruxellis agenda semet ipsam ab aliis seclusit, et consilia capit infinium regrediendi, cum cognuisset fieri posse, ut coronarium luem contraxisset. Stephanus Lofim locum eius tenebit. Etiam Ursula von der Leyen et Matthias Morawiecki a consilio principum abesse coguntur propter novum illum morbum. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus. Grate, ut bene voleatis.